Dobrý den, ani ve čtvrtek 16. dubna nebude chybět Věda Plus. Na co se v ní dnes zaměříme? Pokusíme se přijít na kloub, proč nás strach brzdí v předcházení onkologických onemocnění. Co se v nás odehrává, když víme, že bychom měli jednat, ale stejně váháme. Podle psychoonkologů totiž cesta ke zdraví začíná v hlavě. Kam zmizel křeček polní? Agentura ochrany přírody a krajiny zjišťuje, kde všude u nás tento hladavec ještě žije. Jak se může do mapování výskytu zapojit veřejnost? A města a obce na Broumovsku se rozhodly chránit tmavou noční oblohu, čeho přesně se ochrana má týkat. O tom všem si řekneme více v následující půlhodince. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
Věda plus.
Velká část obyvatel Česka nechodí na preventivní vyšetření. Upozorňují na to psychoonkologové. Ne proto, že by screeningové programy nebyly dostupné, ale kvůli strachu, studu nebo obavám z toho, co by museli změnit. Naše chování tak podle odborníků není čistě logické, ale takzvaně psychologické. Přitom právě včasný záchyt rakoviny může zásadně ovlivnit naši šanci na vyléčení.
Jsem měl kašel, člověk si řekl, že to nachlazení, že jo, dobře, to bude za nějaký ten týden, to bude v pořádku, jenže bohužel manželka říkala, že teda to není normální, tak abych šel teda k obvodní lékařce.
Vyšetření plic tehdy u 55-letého Leoše odhalilo nález. Bral ho ale na lehkou váhu.
No a teda jsem váhal, říkám, a to bude něco ze svařování. Dobře, jsou kuřák, ale paní doktorka říká, tak dobře, tak přijďte za 3 měsíce. No tak jsme teda přišli za 3 měsíce a ono to o 3 mm vlastně vyrostlo. No, oni chtěli zebrat vzorek, jestli je to teda nádor, nebo ne, takže jsem šel na operaci. Tam jsem se teda dozvěděl, že to byl teda rakovinový nádor.
Brzdil ho strach i nechuť jít do nemocnice.
Já to můžu říct jednoduše po našem, jak se říká, každý má strach. Jo, jako řekne si, já nemusím chodit k doktorům. Nevím, ale člověk si to neuvědomuje, člověk má strach.
Rakovinu pacientovi ale odhalili lékaři včas, tedy ve stádiu, kdy mohli nádor operovat.
Zabralo to, no, nemám tam nic, zebrali mě teda třetinu plíc, cítím se jako dobře, jsou rád, no, že teda manželka mě to furt vyčítá, ale říká, no, ještě, že jsi tam šel, ještě jsem tě donutil. Říkám, no, každý by tam měl jít, možná, že by ještě dřív jak já.
Sám přiznává, že nebýt manželky, k lékaři by nešel. Leošův příběh tak ukazuje, jak silně dokáže strach člověka zastavit. A přesně to potvrzuje i praxe psychoonkologa Martina Pospíchala z České onkologické společnosti.
Strach je s onkologickým onemocněním s rakovinou spojený. Je to takový ten dům na konci vesnice, kterému se všichni jako důmyslně vyhýbají. A právě to, co dneska dokáže nabídnout, je zachytit tu nemoc včas. A lidé si pořád tu nemoc spojí s tou konečností a to je paralyzuje. Obecně ten člověk má v hlavě, ale když se tomu nebudu věnovat a odkloním ten vlastně zrak, tak to není.
Takže jak podle vás funguje ten psychologický mechanismus?
Tak obecně evolučně nemáme rádi krátkodobý stres, to, co je před náma. A snažíme se ho rychle eliminovat oproti dlouhodobým, což není hrozně jako technicky, ale víceméně, když je mi dneska špatně, tak si dám tu cigaretu, aby mi bylo přece trošku líp, nebo si dám ten alkohol, ale neřeším, co to dělá s tím tělem vlastně dlouhodobě. Takže vlastně velmi podobné to s tou prevencí. Mně se tam teď nechce, protože se bojím, že mi něco řeknou. Používám všechny možné vlastně finty toho mého mozku, které to odklání někam dál.
Zároveň popisuje, že lidé si často vytváří i vlastní racionální důvody, proč na vyšetření nejít.
Ten mozek hledá nejrůznější mýty, jo, typu my to v rodině nemáme, což je něco, co ta věda jako vyvrací, typicky u kouření, což je nějaký faktor vnějších vlivů a podobných věcí.
Užitečnou technikou je podle Martina Pospíchala například zkusit si nahlédnout svoji aktuální situaci pohledem těch, u kterých se nemoc zjistila až v pokročilém stádiu. Nebo se jako společnost naučit, že lékařské prohlídky jsou běžnou součástí života.
Myslím si, že to, co by nám hodně pomohlo, je zvyk, že je to normální. Když my dva bychom se bavili, jestli chodíme k zubaři, tak většina řekne, to je normální, že se chodí k zubaři, stejně je normální třídit odpad. To nám hodně by nám pomohlo, když se z toho stane zvyk, že to je něco standardního, není to něco vlastně netypického.
Rozhodující chvíle tak často nepřichází až v ordinaci, ale mnohem dřív, ve chvíli, kdy člověk zvažuje, jestli na vyšetření vůbec půjde. Přitom například u časně zachyceného karcinomu plic dosahují 5letého přežití podle dat z Národního onkologického registru zhruba 2/3 pacientů. Karolína Burdová, Český rozhlas.
Nejen screening plicní rakoviny dává lidem šanci odhalit onemocnění v časném stádiu, kdy je léčba nejúčinnější. Jakou pak ale mají reálnou šanci na vyléčení? I o tom mluvila naše vědecká reportérka Karolína Burdová s plicní onkoložkou Michaelou Heroutovou z Fakultní nemocnice Brno.
Pacienti, kteří přijdou na screening a jsou zachyceni v prvním stádiu, mají 5leté přežití bez ohledu na operaci nebo na systémovou léčbu, tak mají přežití až 63%. Ale je v nich podskupina pacientů, kteří projdou radikální operací a jejich přežívání 5leté znamená, že pacient se od začátku diagnózy dožije 5 let, může být od 75 až po 80%, což je za mě opravdu významný rozdíl.
Když mluvíme o tom včasném záchytu, kolik let to pacientovi může přidat?
Kolik let, to je otázka, protože máme pacienty, kteří mají dlouhodobé přežití. Máme pacienti, kteří jsou odoperovaní a chodí k nám na kontroly a jsou třeba i 10 let od operace. Takže opravdu, pokud přijdete v tom časném stádiu, budete mít radikálně odoperovaný nádor, může být vaše přežití klidně i kolem 10 let.
Jak vypadá typický průběh u pacienta, který je zachycený včas a který zachycený není?
Pacient, který je zachycený včas, tak je od nás hned směřován na vyšetření, která nám řeknou, jestli náhodou někde nejsou vzdálené metastázy, jako je PET-CT nebo PET-MR, což je PET-CT vyšetření a PET-MR je PET zkombinované s magnetickou rezonancí. Vybíráme modalitu, která má dřívější termín. Když pacient je opravdu indikován k resekci, k operaci, tak my potom hned manažujeme vyšetření hrudním chirurgem, který mu vysvětlí, jak operace probíhá, co to pro něj bude znamenat a zároveň mu zajistíme vyšetření zdatnosti plic, takzvané spiroergometrii, na které my jsme schopni spočítat přesný resekční rozsah a dále zajišťujeme už takzvané prerehabilitaci, kdy pacient chodí k fyzioterapii, který s ním cvičí a snaží se mu zlepšit jak jeho fyzickou, tak i jeho dechovou zdatnost.
Jak teda vypadá ten typický průběh u toho pacienta, který zachycený není?
Pacient, který není zachycený a přijde v pozdním stádium, tak většinou přijde pro příznaky a to znamená, protože ty plíce nebolí. Ta dušnost není časná, protože si musíme uvědomit, že plíce máme dvě a ta jedna plíce dokáže výborně převzít funkci té druhé plíce. Takže pokud pacient přichází už pro příznaky, často se to nedá vyléčit, ale dá se toto léčit. A ten průběh je takový, že my si pacienta vyšetříme, uděláme mu CTčko, uděláme mu nějakou diagnostickou metodu, kterou my potřebujeme získat vzorek tkáně, aby jsme toho pacienta dokázali cíleně léčit.
U kolika pacientů zachycených mluvíme o vyléčení a u kolika o tom prodloužení života?
My se samozřejmě pacienty všechny, kteří přijdou včas, snažíme vyléčit, čemuž pomáhá ta perioperační léčba, o které jsem mluvila, což je vlastně neoadjuvantní léčba, pak je operace a následuje adjuvantní léčba, ale samozřejmě jsou různé subtypy nádoru, některé jsou velmi agresivní a ty se potom nám zrecidivují, jako dojde k relapsu neboli znovu splanutí onemocnění. Takže na tuhle otázku se úplně přesně nedá odpovědět.
Jak se liší kvalita života u pacientů zachycených včas oproti těm v pokročilém stádiu?
Tak rozhodně bych řekla, že tu kvalitu života velmi ovlivňuje strach, protože pacienti, kteří přijdou včas, jsou odoperovaní a vědí, že už chodí jenom na kontroly, i ti se samozřejmě bojí, že nedojde k nějakému znovu splanutí toho onemocnění. Ale pacienti, kteří vlastně nepřijdou včas a jedná se o nevyléčitelné stádium, tak oni se neustále bojí, že ten nádor bude růst a že vlastně ta léčba nebude fungovat. Takže tohle z toho opravdu si myslím, že toho pacienta ovlivňuje. Ale také ty příznaky jako dušnost potom můžou pacienta ovlivňovat ve výkonnostním stavu, tudíž pacient nemůže být schopen dělat to, co dělal dřív a může být potom v těch nejpokročilějších stádiích, většinou můžou být pacienti dušní třeba i při základní hygieně. Takže si myslím, že je velmi důležité pro pacienty, aby přišli včas, protože čím dřív přijdete a čím budete mít jakoby lepší kvalitu života, tak my jsme také schopni vám toho víc nabídnout.
Teď na závěr, pokud mám vedle sebe člověka, který třeba váhá s tím jít na screening, ať už rakoviny, plic nebo i jiný druh screeningu, jak ho přesvědčit?
Je potřeba si říct, že tenhle ten screening nebolí. Jo, je to rychlé vyšetření, kdy vy si lehnete na stůl a kolem vás projede vlastně kruh, který udělá CT hrudníku. Ale ono je taky potřeba si uvědomit, že ono to nezabírá jenom plíce. Ten screening má spoustu vedlejších nálezů. Je tam vidět srdíčko, jsou tam vidět kosti, je tam krásně vidět páteř, diagnostikuje to osteoporózu a spoustu dalších a jsou tam vidět krásně cévy a spoustu dalších onemocnění. Takže pokud vy nemáte žádné příznaky a spadáte do screeningu, tak za mě je to úplně perfektní vyšetření, perfektní modalita, jak se vlastně nechat vyšetřit. Relativně komplexně.
Dodává plicní onkoložka Michaela Heroutová z Fakultní nemocnice Brno. Karolína Burdová, Český rozhlas.
Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Hledá se křeček polní. Pod tímto názvem spustila Agentura ochrany přírody a krajiny kampaň, která má zmapovat výskyt jednoho z nejrychleji ubývajících savců v Evropě. V Česku se výskyt tohoto chráněného hlodavce propadl na zlomek původních lokalit a ochranáři teď potřebují co nejpřesnější data, aby dokázali jeho populaci účinně chránit. Do mapování se může zapojit kdokoliv, stačí si všímat nor, stop nebo přímého pozorování a nález nahlásit. Proč křeček z krajiny mizí a jakou má šanci na návrat, to už si vysvětlíme se zoologem z Agentury ochrany přírody a krajiny Vladimírem Hanzalem, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč je vlastně křeček polní dnes označovaný za jeden z nejrychleji obývajících savců Euroázie? Jak rychlý ten pokles byl konkrétně u nás?
Tak, křeček polní byl ještě v 50. letech minulého století běžným polním škůdcem se všemi důsledky, které tato situace přinášela. Do roku 1970 se však jeho početnost i díky změnám v zemědělství rapidně snížila, poté v 90. letech a dále se udržovala na určité stabilní úrovni, ale v dnešní době jsme svědky opravdu dramatického úbytku početnosti a zmenšování jakési fragmentace areálů výskytu nejenom na území České republiky, ale na území celé Eurázie, celé Evropy. V některých státech, jako je Francie nebo Holandsko, dokonce přežívá jen díky lidské péči, díky reintrodukčním zásahům, to znamená, že se jedinci vysazují zpátky do přírody.
Co se tedy v té české krajině změnilo tak moc, že křeček mizí? Je to právě hlavně ta intenzita zemědělství nebo nějak struktura krajiny, úbytek menších polí a podobně?
Je to tak, jak říkáte. Je to v první řadě je to teda snižování různorodosti té krajiny, kdy nám mizí z té krajiny nám mizí remízky, meze, stromořadí a podobně, tudíž ten křeček nemá možnost, kde se řádně ukrývat, zvláště ve vztahu k nevhodným způsobem hospodaření, kdy pole jsou osazeny jednoletými zemědělskými plodinami bez travního porostu, tudíž ten křeček nemá možnost jednak si udělat zásoby na zimu, protože je to hibernující hibernant. A za druhé ztrácí jakousi obrany schopnost proti predátorům, protože oni na něj vidí, ať už jsou to dravci ve vzduchu nebo šelmy na zemi. A samozřejmě se na tom na té predaci podílí i domácí zvířata, jako je kočka divoká.
Když jste ale nazval křečka v úvodu škůdcem, neměli bychom jít vlastně rádi, že zmizel nebo že ho je málo? Proč je pro krajinu důležitý, nebo proč je důležité, aby byl její součástí?
Tak je to samozřejmě stejně, trošku bych se obecně se vymezuji proti otázkám, čím je daný živočich užitečný, to je někdy velice složité, ale jednoduše řečeno prostě do té přírody patří a může nám indikovat i stav, vzhledem k tomu, že to je původně stepní, lesostepní druh, tak nám může indikovat stav té krajiny z hlediska výskytu těchto biotopů.
Jak dnes vlastně vypadá typické místo, kde křeček ještě přežívá, kde bychom ho mohli spatřit?
Tak jedná se o oblasti, ve které se na polích pěstují víceleté pícniny a zároveň ozimé obiloviny, které jim umožňují právě získat tukové zásoby na zimu. Neúplně vhodné jsou, řekněme, kukuřičná pole a podobného charakteru pole, kdy teda tam ten travní pokryv není žádný. No, a dále myslím, že stojí za zmínku v této souvislosti uvést používání rodenticidů, kdy jako v místě výskytu by měla, ale je legislativně to je ošetřeno, že se rodenticidy nesmí používat.
Jak moc je konkrétně tady v Česku ta situace s křečky akutní, do jaké míry hrozí jejich vymizení, v jakém třeba časovém horizontu, pokud se něco nezmění nebo nezasáhne?
Existují celosvětové odhady, že již dneska je křeček zařazen mezi z hlediska seznamu červeného IUCN, Mezinárodní organizace na ochranu zvířat, tak je zařazen mezi kriticky ohrožené živočichy. Některé odhady predikují, že pokud situace se bude vyvíjet tak, jak se vyvíjí do dneška, tak během 30 let křeček na většině území svého výskytu vyhyne.
Agentura ochrany přírody a krajiny tedy spustila jakési mapování, do kterého se může zapojit i široká veřejnost. Co konkrétně mohou lidé udělat, nebo by měli, co mohou sledovat tedy v terénu, když křečka spatří? Ještě je otázka, jestli ho vůbec poznají. Jak moc se liší, asi docela dost lidí má možná doma křečky, jak moc se liší křeček domácí a křeček polní?
Jak máme uvedeno ve své mapovací kampani, není křeček jako křeček. Křeček v domácnostech je křeček zlatý nebo také syrský se nazývá. A ten teda zásadní rozdíl oproti křečkovi polnímu z naší volné přírody je ve velikosti. Křeček syrský, zlatý, dorůstá 20 cm, většina lidí ho zná, váží téměř 200 gramů, kdežto ten náš křeček polní je trošku mohutnější, měří až přes 30 cm a může vážit i přes půl kilogramu.
Takže s myší si ho nespleteme. On je docela rychlý.
S myší si ho nespleteme. Musím tady uvést, že ten křeček je vhodným druhem pro takovéto mapovací kampaně Citizen Science, tomu říkáme, čili jako v překladu občanská věda, namířená, která je namířená na širší veřejnost, protože je velice nápadný. V jeho srsti se střídají barvy černé, žluté, hnědá, bílá a tudíž podobně jako veverku ho pozná i laik. Bych řekl. No a z tohoto důvodu jsme vyhlásili tuto mapovací kampaň a vytvořili jakousi story mapu, se jmenuje, kterou je možno nalézt na adrese krecek.nature.cz, kde jsou všechny aspekty toho mapování, to znamená, jak to zvíře mapujeme, jak předáváme data, jsou uvedeny.
A jenom ve stručnosti můžete říct, jestli potřeba je nějaká fotografie, zachycení tedy, že jste spatřili křečka a kde?
Křečka můžeme zjistit přímým pozorováním, to je celkem řídké, ale často můžeme nacházet třeba na silnicích mrtvé jedince a můžeme jejich výskyt zjistit i pomocí nor, nebo za výskytu nor, kdy ta nora, pokud má průměr vyšší než 8 cm, jak my říkáme, větší než 8 cm, jak my říkáme, že se tam vejdou 3-4 prsty naší ruky, tak by se mělo jednat o křečka. Často u této nory jsou také rozsáhlé výhrabky. To jsou způsoby zjišťování. No a pak, jak ty data k nám dostat, tak první možností je zadání do nálezové databáze ochrany přírody, která je veřejnosti zase i na internetu přístupná. Existují mobilní aplikace Biolog a iNaturalist, ze kterých teda se pravidelně data přelévají do nálezové databáze ochrany přírody. No a všechno toto je uvedeno, opakuji, v té story mapě krecek.nature.cz.
Děkujeme moc za informace, to byl zoolog z Agentury ochrany přírody a krajiny Vladimír Hanzel o kampani Hledá se křeček polní. Díky ještě jednou, že jste přišel do studia. Naschledanou.
Naschledanou.
My teď pokračujeme ve Vědě Plus, je tu pozvánka k našemu pravidelnému pořadu. Už celá staletí je známo, že světlo pomáhá rostlinám růst, vědci z Osaky, ale při pokusech na hrachu překvapivě zjistili, že má ještě další funkci. Posiluje tmel mezi pokožkou a vnitřními tkáněmi v rostlině a tím přispívá k formování jejího tvaru. V našem podcastu Laboratoř to Martině Maškové přiblížil student biologie rostlin Jiří Herman a jeho pedagogové Fatima Cvrčková a Radim Hedl.
Lepidlo je hlavně zajištěno funkcí vnitřních stěn, to znamená extracelulární hmotou, kterou my například jako živočichové nemáme, nebo extracelulární hmotu ano, ale ne ty buněčné stěny na tom celulózovém charakteru, který tvoří opravdu celou kostru rostlin a ty rostlinné buňky jsou vlastně celou dobu v těchto svých schránkách, které si nemůžeme představit jako anorganické schránky, například u nějakých živočichů, ale je to vlastně živá hmota, která se stále mění a stále probíhá nějaká úprava a vlastně definuje spoustu všech možných funkcí jednotlivých buněk, například toho, jak budou růst, jak rychle budou růst, samozřejmě i díky tomu, jak spolu komunikují navzájem a jak drží pohromadě.
V rostlině to žije, představuje se to tam, aby...
aby si udržela svůj tvar a aby rostla v takovém tvaru a tam, kam potřebuje. Ale rostlina má, kromě toho budování těch buněčných stěn, i jiné prostředky, jak ten tvar budovat. Každý z nás se někdy už setkal s rostlinou, která zvadla a třeba nezvadla až tak zle, aby se nemohla vzpamatovat. Že jo? V létě taková tykev nebo okurka vám každý den ty listy trošku povadnou a v noci se zase nafouknou. A toto je případ, kdy samozřejmě ty stěny tam jsou, ale ta rostlina funguje na podobném principu, třeba jako ty nafukovací tělocvičné haly. Máme tam nějakou pevnou vlastně síť těch buněčných stěn a do toho se ta buňka nafukuje a nafukuje se tlakem vodních roztoků vevnitř. Kromě toho ale vidíme, že jsou i situace, kdy ty stěny si vystačí sami, aby ten tvar udržely, a to jsou případy, kdy ty stěny jsou vystužené, typicky třeba ligninem, čili lignifikované, a my to všichni známe jako dřevo. Dřevo jakožto materiál.
No a teď na to posvítíme.
Ta intenzita světla může, když je jí moc, tak rostliny naopak zpevňují svůj stonek a nerostou tak bezbřeze, jak by třeba mohly, kdyby toho světla bylo opravdu hodně. Takže je to vlastně taková negativní zpětná vazba.
Negativní zpětná vazba ve smyslu...
Ty úrovně osvětlení, při kterých tam měly ty buněčné stěny křehké a tu rostlinu intenzivněji rostoucí, byly velmi nízké úrovně osvětlení, takže ta rostlina vlastně trpěla tmou.
Etiolovala.
A co dělá rostlina, když trpí tmou? Etioluje, nerozvinou se jí listy, je bledá a vlastně vsadí všechno na to, aby dokázala urůst někam na světlo. Kašle na takové v té chvíli pro ní nepodstatné věci, jako je dřevnatění. Že ona se potřebuje tou vodou nafouknout a někam se prošťourat ke světlu. Typicky tohle se děje, když nám rostou semenáčky, třeba ze semen, které jsou zahrábnutý někde v hrabance. Tak oni se vytáhnou, naše město taky zná, když mu na jaře ženou brambory ve sklepě. Oni se vytáhnou, jsou bledé, křehké, jenom vlastně nafouknuté vodou. Potlačili syntézu kdečeho, kromě prosté expanze, jenom aby se dlouživým růstem dostali ke světlu.
Celou laboratoř Martiny Maškové s rostlinnými biology Fatimou Cvrčkovou a Radimem Hédlem a studentem Jiřím Hermanem uslyšíte na Plusu už tuto sobotu po 10. hodině. Zatímco v ní se bude mluvit o světlu pro rostliny, teď se zastavíme u tmy. Noční obloha nad Broumovském a Královéhradeckém kraji se dočká lepší ochrany před světelným smogem. Zástupci nejen měst dnes večer uzavřou memorandum, které má zaručit noční tmy na desítky let dopředu. Přichystané bude i astronomické pozorování pro veřejnost. Jedním z průvodců bude odborník na ochranu pozorovacích podmínek Astronomického ústavu Akademie věd Pavel Suchan, který je teď s námi ve spojení. Vítejte ve Vědě Plus, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jak tmavá bývá teď noční obloha nad Broumovskem?
Tak rozhodně lepší než ve městech v České republice, dokonce nadprůměrně lepší než v běžném průměru České republiky. Není to pořád ještě nejtmavší místo, protože nejtmavší místa v rámci České republiky jsou v Národním parku Šumava a v Novohradských horách, ale pořád je to pohraniční část naší republiky. Je tam poměrně málo průmyslu, což možná místní neslyší úplně rádi, ale z hlediska toho přírodního, zejména nočního přírodního prostředí, je to dobře a proto tam teda rozhodně vidíme větší počet hvězd než na většině území v České republice.
A možná někomu přijde absurdní úplně podepisovat memorandum o tom, že tam prostě bude noční obloha, že se zaručí tma. Co by teda měla ta dohoda, kterou budou obce podepisovat, zaručit?
Mně to připadá naopak naprosto úžasný příběh, protože si myslím, že ty municipality, zástupci města obcí v tom regionu si velmi dobře uvědomili a vlastně velmi prozíravě uvědomili kvalitu jejich prostředí. A to, že za tmou dneska jezdí lidi na výlety nebo na dovolenou, že Pražáci dneska už nezažijou pravou tmu, nežijou v tom přirozeném prostředí, nějakým způsobem jsou ovlivňováni nočním světlem, tak to na tom Bromovsku pořád ještě není, respektive to memorandum jako dobrovolný závazek určuje nejenom to, že se nebude zvyšovat to světelné znečištění, ale že se bude případně dokonce snižovat lepšími světelnými instalacemi. Čili ten, kdo si tohle uvědomí, že kvalita prostředí je zároveň její součástí je zároveň to noční prostředí, tak ten bude mít do budoucna nepochybně výhodu.
Co by musela ta oblast na Broumovsku splňovat, aby mohla být astronomicky uznávanou oblastí tmavé oblohy, podobně jako třeba v Jizerských horách?
Tak, to jste správně vlastně poznamenala, protože my máme tři oblasti tmavé oblohy. Jizerskou, Beskydskou na československé hranici a Manitínskou mezi Plzní a Karlovými Vary, ale tady se nebude vyhlašovat oblast tmavé oblohy, protože Broumovsko na to chce jít prostě rychleji. A kdybychom vyhlašovali oblast tmavé oblohy, tak by to znamenalo, tím neříkám, že tam ta obloha není tmavá, ale znamenalo by to nejméně rok dlouhotrvající měření, protože vy musíte dodržet stejnou úroveň slunce pod západem nebo pod obzorem, musíte udržet stejné meteorologické podmínky, nesmí do toho svítit měsíc. Takže ta měření, která by potvrdila oficiálně tu tmu nad tím regionem, by trvala více než rok. Ale Broumovsko se rozhodlo jít trošku jinou cestou, zavázat se dobrovolně mezi obcema k tomu, že bude postupovat takovými kroky, aby tam, a jestli jednou tam bude oblast tmavé oblohy nebo ne, je možná jedno, aby tam prostě byla tma, když není potřeba svítit.
Říká Pavel Suchán z Astronomického ústavu Akademie věd k dnešnímu podpisu memoranda o tmavé noční obloze nad Broumovskem. Děkuju moc krát, že jsme o tom mohli mluvit. Naslyšenou.
Hezkou tmavou noc přeji. Naslyšenou.
No a tímhletím přáním jsme uzavřeli dnešní Vědu Plus s datem 16. dubna. Za pozornost děkuji za celý tým, který dnešní pořad připravoval, Renata Kropáčková. Celý pořad, pokud vám něco uniklo a chtěli byste se k němu vrátit nebo...